ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ10កើតខែផល្គុនឆ្នាំវកអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែមិនិលគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានដល់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្នាក់បកកណ្ដាលអំណាចគម្រាមប្រដឹងបកប្រឆាំងបើមិនព្រមកែសារនយោបាយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារៀបចំពិធីតាំងពិព័រណ៍រូបថតសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រោមប្រធានបទក្លាហានដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី33ចាស់សម្រាប់ចុងមកចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីស្ថានភាពស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាចាស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកដាប់តតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានដល់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្នាក់លោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
លោកហ៊ុនសែនបានព្រមានដល់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនថាគុំឲ្យចេះតែវិភាគរឿងនយោបាយក្រោយពីពួកគេបានរីកលការបែកធ្លាយខ្សែអាចសម្លេងសន្តិនិមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងមួយខ្សែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានដល់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្នាក់ដោយទំនងជាសម្ដៅដល់លោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel ថាឲ្យយកដឹងពីទូនាទីខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់និងកុំឲ្យធ្វើការវិភាគប៉ះពាល់ដល់រឿងនយោបាយការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel លោកគុលបញ្ញាបានលើកឡើងតាមរយៈការស្រង់សម្ដីរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាការបែកធ្លាយខ្សែអាចសម្លេងឆ្លងឆ្លើយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកគុំសុខាដោយលោកថាគឺមិនបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំសិលធម៌ខាងនយោបាយទេលោកបានឲ្យដឹងតាមរយៈសារព័ត៌មានថាគ្មានចំណេញទៅខាងណាទេនេះគាត់តែជារឿងធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យនៅក្នុងបកតែប៉ុណ្ណោះតែមិនប្រកាសថាបានផលខាងនយោបាយព្រោះអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គម Facebook ច្រើនណាស់គេមានព័ត៌មានសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់មកដល់ពេលនេះអ្នកសារព័ត៌មាននៅមិនទាន់សុំការបញ្ជាក់ពីលោកនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel លោកគុលបញ្ញាបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈកន្លងទៅគណៈនៃបណ្ដាញសង្គម Facebookឈ្មោះសីហាបានទម្លាយសារសន្ទនារវាងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខានិងលោកហ៊ុនសែនដោយនៅក្នុងសារឆ្លងឆ្លើយនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឲ្យលោកកឹមសុខាផ្ដាច់ការតាក់ទងជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធការទម្លាយសារសម្ងាត់នេះដែរគេពុំទាន់ឃើញមានចំណាត់ការពីអាជ្ញាធរនៅឡើយទេចំណែកឯលោកសំរងស៊ីវិញបានចាត់ទុកការទម្លាយសារនេះថាជាការប្រាល្បិចកលបំបាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកលើគណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញ
បកកណ្ដាលអំណាចគម្រាមប្រដឹងបកប្រឆាំងបើមិនព្រមកែសារនយោបាយលោកពេជ្រវិស្នារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងប្តឹងទៅតុលាការក្នុងករណីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនព្រមកែខ្លឹមសារគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលនិយាយថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាការស្នើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងកែសម្រួលខ្លឹមសារនយោបាយនេះធ្វើឡើងមិនដល់មួយសប្តាហ៍ពោគឺក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ចេញគោលនយោបាយអតិភិប5ចំណុចកាលពីថ្ងៃទី2មិនិលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខែមិថុនាខាងមុខនេះ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី6ខែមីនានេះមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកែតម្រូវជាបន្ទាន់នៅខ្លឹមសារឃោសនានយោបាយដូរមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាជដោយថាខ្លឹមសារនោះមានចរិតញុះញង់បង្កហេតុនិងប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានខិតខំបម្រើរាជបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីនាំពាក្យនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ទុកថាការទៀមទាឲ្យគណបកប្រឆាំងកែតម្រូវនេះគឺដើម្បីរក្សាបរិយាកាសនយោបាយឲ្យបានល្អនិងសុខសន្តិភាពប្រទេសជាតិនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានរិះគន់ចំចំពាក់ព័ន្ធនឹងសារនយោបាយរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មឬឆ្លើយតបជាផ្លូវការណាមួយនៅឡើយទេចំពោះការទៀមទារបស់គណៈបកកម្មាណាចដែលថាឲ្យដូរសារនយោបាយនេះទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលប្រជុំគណៈកម្មការចឹងត្រៃចេញផ្សាយនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានកំណត់ផែនការសកម្មភាពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយអតិភិប5ចំណុចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិជ្ជាខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារៀបចំពិធីតាំងពិព័រណ៍រូបថតសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រោមប្រធានបទក្លាហានដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរលោកសុកសានរាយការជូននៅព័ត៌មាននេះ
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី7ខែមីនានេះក្រោមប្រធានបទជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2017នេះគឺក្លាហានដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរនិងអំពាវនាវឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបធ្វើសកម្មភាពដោយក្លាហានដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender ក្នុងពិធីនេះមានតាំងពីពលរូបថតរបស់សកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីចំនួន19នាក់ដែលក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យរៀបរាប់ពីការងាររបស់ខ្លួនក្នុងពិធីនេះហើយក៏មានការចាក់បញ្ចាំងខ្សែវីដេអូខ្លីដែលបង្ហាញពីសមាជិកគ្រួសាររបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកជបដើម្បីសូមឲ្យមានការដោះលែងពួកគាត់វិញសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននៅកម្ពុជាគឺជាស្ត្រីហើយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍និងសង្គមស៊ីវិលពួកគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការពង្រឹងនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែជារឿយៗពួកគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងការយាយីនិងអសវត្ថភាពពេលកំពុងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនកម្មវិធីនេះក៏មានបំណងបង្ហាញពីការងាររបស់សកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីរួមទាំងសកម្មជនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីលឹមមូនីដោយបំផុសឲ្យមានការពិភាក្សាជំវិញទូនីតិរបស់ស្ត្រីក្នុងសង្គមនិងកសាងសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមអ្នកទាំងឡាយណាដែលធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងសមភាព gender គូបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016នៅពេលអ្នកស្រីនឹងសហគមន៍បង្កក់រៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាប់ពីពេលនោះមកបណ្ដឹងជាច្រើនប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានតុលាការសាររើយកមកជំនុំជម្រះឡើងវិញដែលបញ្ហានេះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការកើនឡើងនៃស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានក្លាយជាគោលដៅនៃការគំរាមកំហែងការយាយីតាមផ្លូវតុលាការនិងការប្រើអំពើហិង្សាជាដើមខ្ញុំសុកសានវិជ្ជាខ្មែរប៉ុស KPR រីកា២ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិជ្ជាខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ជាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី33 ដំណាក់កាលដែលអង្គការត្រូវសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរដោយអាវុធធម្មជាតិម្ដងទៀតក្នុងខែមករាឆ្នាំ1979បកខ្មែរក្រហមនិរដីកាន់អំណាចបានទាំងស្រុងវាបង្ខំខ្មែរឲ្យច្រូតកាត់បោកបែនបញ្ជាន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រមូលស្រូវច្រកបាវរួចដឹកទៅកាន់ទីអាតកំបាំងអស់រលីងរួចហើយវាដុតចំបាំងចោលភ្លាមលុះវាដឹកស្រូវនិងដុតចំបាំងរួចរាល់ស្រេចបាច់ហើយទើបវាចាប់គៀប្រជាជនថ្មីជាច្រើនសែននាក់ឲ្យដើរតាមវាប្រជាជនទាំងនោះត្រូវវាគៀមកពីតំបន់សហករណ៍នានាដូចជាសហករណ៍ព្រៃតូចកំពង់ព្រះរាំងកេសីអូស្រឡៅអូដំបងអាចសេះលក់ជ្រាវភ្នំថបដីវាគៀទៅសំណាក់នៅភូមិចាហួយចំនួន12យប់ភ្នំជើងទៀងចំនួន15ថ្ងៃបឹងជីម៉កចំនួន10ថ្ងៃភូមិឆ្លៀវចំនួន10ថ្ងៃត្រឡប់មកភូមិចាហួយចំនួន6ថ្ងៃភូមិចាមល្អាចំនួន9ថ្ងៃក្បាលសាយចំនួន3ថ្ងៃរួចហើយវាគៀត្រឡប់ថយក្រោយវិញដើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកាត់តាមភូមិចាមល្អានិងចាហួយហើយវាគៀមកសំណាក់នៅភូមិស្រែអូអស់ចំនួន7ថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ថាភូមិទាំងអស់នេះស្ថិតនៅខាងលិចផ្លូវជាតិលេខ5នៅថ្ងៃទី5ខែ4ឆ្នាំ1979ពេលថ្ងៃត្រង់វាគៀប្រជាជនមកដល់ផ្លូវជាតិលេខ5សំដៅទៅភូមិកកោះភូមិអូតាមៀវរួចវាគៀបន្តទៅកាន់ភូមិទួលព្រំឃុំជ្រៃនិងមាត់ព្រៃរនាមដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រខាងកើតផ្លូវជាតិលេខ5វាគៀទៅគៀមកតាមបណ្ដោយព្រៃរនាមអស់រយៈពេល10ថ្ងៃទៀតរួចហើយស្រាប់តែវាគៀត្រឡប់មកកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5វិញលទ្ធផលគឺនៅពេលនោះមនុស្សចាស់ជរាអ្នកមានជំងឺធ្ងន់និងកូនក្មេងអាយុក្រោម3ឆ្នាំត្រូវស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់សូមបងប្អូនខ្មែរមេត្តាពិចារណាមើលថាតើក្នុងរយៈពេល3ខែដែលពួកវាគៀប្រជាជនមកឲ្យទៅមុខម្ដងឲ្យទៅក្រោយនោះតើអ្នករងគ្រោះបានអ្វីបរិភោគតើបានភ្លើងអាណាមកដុតកម្ដៅខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុរងាញាក់ញ័រនៅពេលយប់អោទេវតាអើយហេតុអីក៏យើងវេទនាម្លេះនៅពេលនោះអ្នកណាដែលរកបានស្រូវបន្តិចបន្តួចក៏ជីកដីធ្វើត្បាល់ដើម្បីបុកយកស្រូវអង្ករមកផ្លុំអង្កាមបង្ហើរចេញពីរន្ធដីរួចហើយរើសយកអង្ករមួយចឹបនោះមកដាំបបរសាបឥតអំបិលចែកគ្នាបរិភោគពេលភ្លៀងធ្លាក់មកម្ដងនាំគ្នាអង្គុយត្របងក្បាលជង្គង់កំប្រោនប្រោនកណ្ដាលវាលកណ្ដាលព្រៃហាខ្យល់លុះដល់ភ្លៀងធ្លាក់រួចហើយទើបនាំគ្នាដើររកអូសដុតដើម្បីឆ្អើខោអើឲ្យស្រទាប់ស្ងួតដើម្បីដើរតាមឲ្យគេគៀតទៅទៀតឥឡូវកំណែនមនុស្សបានមកដល់ស្រុកមោងឫស្សីក្បែរផ្លូវជាតិលេខ5ម្ដងទៀតប្រជាជនខ្លះដែលគ្មានរទេះគោជាចំនួនកម្លាំងហើយដែលខំរែកសម្បុកសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចលើស្មាក៏ដួលដេកនៅលើដីយ៉ាងខ្លោចផ្សាអ្នកដែលនៅឈរបានក៏ត្រូវគេគៀបន្តទៅទៀតជាហោហែលុះដើរថយក្រោយមកដល់ឫស្សីក្រាំងនិងភូមិព្រៃខ្លួតទើបគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ដឹងថាអោអង្ការនាំយើងមកឲ្យស្លាប់ដោយអាវុធធម្មជាតិតើហេតុអ្វីព្រោះភូមិនេះជារហោឋានគ្មានស្រូវគ្មានទឹកតតែសោះប្រជាជនខ្លះត្រូវស្លាប់ដោយខ្សោះជាទឹកអស់ពីខ្លួនរកទឹកមិនបានមានអ្នកខ្លះប្រថុយផឹកទឹកនោមអ្នកខ្លះទៀតត្រង់ទឹកនោមគោយកមកផឹកគឺវេទនាអស្ចារ្យណាស់ចុះអស់មិតបាក់ខ្មែរក្រហមនិរដីអតីតខ្មែរវៀតមិញក្រុមទី2ដែលជាអ្នកដឹកនាំវិញនៅពេលដែលប្រជាជនកំពុងតែចលាចលរោគពុទ្ធោយ៉ាងនេះតើគេធ្វើអ្វីបាត់ស្រមោលគេមិនដឹងថានៅពេលណាទេដែលពួកវាកិច្ចខ្លួនបោះបង់ប្រជាជនទាំងនោះក៏នាំគ្នាបកវល់ត្រឡប់មកកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5នៅវត្តស្វាយវិញនឹកទៅគួរឲ្យអាសូរដល់ប្រជាជនខ្មែរជាក្រៃលែងកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាដើរតាមកំណែនពីវាលពីកាលពេញព្រៃយ៉ាងដូចនេះអ្នកខ្លះត្រូវជួបបងប្អូនមីងមាដែលចៃដន្យក៏លោតអោបគ្នាយ៉ាងស្ងួតមិនដឹងថាត្រូវសើចឬត្រូវយំពេលជួបគ្នានេះក៏រាយរាប់ប្រាប់បងប្អូនថាក្រុមខ្លួនជាច្រើនម៉ឺននាក់ត្រូវអង្ការជំនះចេញពីខេត្តនានាមានខេត្តកំពង់សោមកំពង់ស្ពឺមណ្ឌលគិរីរតនគិរីជាដើមតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1978ប្រាប់ថាឲ្យមកកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនៅតាមផ្លូវរាប់ខែអ្នកដាត្រូវស្លាប់ដោយការអត់បាយអត់ទឹកដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រួសារខ្លះត្រូវស្លាប់ផុតពូជគ្រួសារខ្លះនៅសល់តែប្តី គ្រួសារខ្លះនៅសល់តែប្រពន្ធឬកូនមានបុរសខ្លះស្រាប់តែជួបអតីតប្រពន្ធរបស់ខ្លួនតែអង្គការផ្សំគុំប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឲ្យទៅបុរសម្នាក់ទៀតរួចទៅហើយឯស្ត្រីខ្លះទៀតក៏អង្គការបានចាប់ប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនរៀបការទៅនារីផ្សេងទៀតទៅវិញហើយតើទុកសោកនៃជនទាំងនោះមានទំហំប៉ុណ្ណាលទ្ធផលអ្នកខ្លះក៏ធ្វើឃាតទៅទោះជាបានជួបគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការនៅតែបន្តកំណែមនុស្សឲ្យទៅតាមកងរៀងរៀងខ្លួនតទៅទៀតដំណាក់កាលដែលត្រូវសម្លាប់យុវជនចល័តយីទៀងត្រូវគេគៀឲ្យនៅកងមួយជាមួយអ្នកឯទៀតគាត់ដើរតាមគេតាមឯងអស់បងប្អូនកូនចៅឬក្មួយរលីងពីខ្លួនហើយនៅម៉ោង1រសៀលនៃថ្ងៃទី13ខែ2ឆ្នាំ1979គាត់ក្រឡេកឃើញដបូកធំមួយដែលមើលពីចម្ងាយទៅមានម្លប់ត្រឆៃគួរបានជាទីកន្លែងមួយសម្រាប់ធ្វើទីជំរកកំដៅថ្ងៃដ៏ក្តៅគាត់ក៏ដើរសំដៅទៅរមណីយដ្ឋាននោះដើម្បីសម្រាកយកកម្លាំងមុននឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅដល់ដំបូកពុទ្ធោខ្មោចយុវជនមួយគំនរស្លាប់គោជើងលើគ្នាមានទាំងដំបងមួយគំនរធំប្រឡាក់ឈាមនៅស្រស់ស្រស់នៅឡើយគាត់ភ័យរន្ធត់ឥតឧបមាដោយឃើញខ្មោចជាពិសេសដោយឃើញដំបងដែលជាអាវុធរបស់ខ្មាំងសម្រាប់វាយកញ្ចឹងកសម្រាប់ខ្មែរទាំងនោះកំពុងតែស្លន់ស្លោបែបនេះសំឡេងក្មេងស្រីម្នាក់ក៏បន្លឺឡើងនៅក្រោយខ្នងគាត់ម៉ាក់ម៉ាក់នារីក៏ស្ទុះមកអោបម្ដាយដោយក្តីនឹករលឹកគឺយីត្រីរ៉ាដាកូនស្រីទី2របស់យីទៀងដែលអង្គការបំបីចេញពីគាត់ទៅតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ1975លះរ៉ាដាក៏បណ្ដាម្ដាយចុះពីឋាននរុនេះហើយឧទានឡើងថាម៉ាក់អើយខ្មោចទាំងនេះគឺជាខ្មោចពួកចល័តដែលអង្គការប្រមូលយកវាយសម្លាប់នៅយប់មិញនេះឯងយីទៀងគិតថាក្នុងរយៈពេល3ខែដែលអង្គការធ្វើទារុណកម្មដោយគៀប្រជាជនឲ្យដើរទៅមុខរួចថយក្រោយរួចទៅមុខបែបនេះក្រុមឃាតករអាចកំបាំងមួយក្រុមក៏កំពុងតែសម្លាប់យុវជនចល័តដែរនៅពេលនោះយីទៀងបាត់កូនកំឡោះទី4របស់គាត់ឈ្មោះយីត្រីភូមារាក្មួយកំឡោះបង្ការរបស់គាត់ត្រូវវាវាយសម្លាប់ចោលតែនៅក្នុងពេលដ៏សែនវេទនាបែបនេះគ្រប់គ្នាខំត្រដរយងអាត្មាទៅមុខគ្មានបានឮគ្មានបានដឹងអំពីកលល្បិចដ៏ថោកទាបនិងប្រិយស័យរបស់អង្គការចិត្តខូខៅដែលຈັດការសម្លាប់យុវជនចល័តជាចុងក្រោយនេះឡើយរាដាក៏កាត់អារម្មណ៍របស់ម្ដាយដោយនិយាយបន្តថាចំណែកខ្ញុំរត់ចេញមកពីអង្គការនៅយប់មិញនេះបានជួបមិញភីនរួចនាងក៏ចងអល់មកស្រីម្នាក់អាយុប្រហែល37ឆ្នាំដែលឈរនៅក្បែរនោះមិញភីនប្រាប់ខ្ញុំថាម៉ែដើរមកកាន់ទីនេះហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំមកឃើញម៉ាក់ម៉ែនិងកូនព្រមទាំងភីនក៏បណ្ដាលគ្នាទៅតាមកំណែតទៅទៀតនៅថ្ងៃទី18ខែ3ឆ្នាំ1979នៅពេលដែលគេគៀពួកយើងមកដល់ក្បាលសាយយីទៀងបានឃើញកូនប្រុសទី5ដែលអង្គការបំបីចេញតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ1975ដែរនៅពេលដែលបានឃើញគ្នាទាំងពីរអ្នកម៉ែកូនទាំងមាត់រកនិយាយមិនចេញបានត្រឹមតែសម្លឹងមុខគ្នារួចហើយកូនប្រុសនិងម្ដាយក៏ត្រូវព្រាត់គ្នាទៅទៀតតាមកំណែនរបស់ក្រុមរៀងៗខ្លួននៅថ្ងៃទី16ខែ4ឆ្នាំ1979ម៉ោងប្រហែល1រសៀលស្រាប់តែសូរសំឡេងកំភ្លើងធំបាញ់ផ្ទុកជុំចិត្តមិនដឹងថានរណាបាញ់នរណាហើយមានគោលដៅអ្វីទេលុះមានព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកយ៉ាងនេះប្រជាជនខ្លះដែលសំណាក់នៅក្នុងវត្តស្វាយស្រុកមោងឬស្័យខេត្តបាត់ដំបងដោយធន់ទ្រាំលែងចង់រស់នៅតទៅទៀតក៏ស្រែកឡើងថាមិត្តអើយបាញ់ទៅកុំសម្រាកបាញ់ទៀតទៅខ្ញុំវេទនាណាស់បាញ់ទៀតទៅបើស្លាប់ក៏ស្លាប់ឲ្យហើយទៅកុំឲ្យខ្ញុំរស់នៅយ៉ាងនេះទៀតស្នូកំភ្លើងត្បាល់លាន់ឬបន្តទៅទៀតម្ដងញាប់រន្ធឺម្ដងរងវើលម្ដងស្ងាត់រួចហើយក៏ស្រែកក្រហមតទៅទៀតអស់រយៈពេល2ថ្ងៃ2យប់ដោយមិនដឹងជាមានហេតុអ្វីនៅពេលនោះបកផ្នែកក្រហមនិរដីដែលជាអតីតផ្នែកវិទ្យាមិញក្រុមទី2ហើយដែលជាតំណាងអង្គការអនាមិកចុងក្រោយបង្អស់បានរត់គេចមកបាត់អស់រលីងទៅហើយប្រជាជនខ្មែរបានរួចខ្លួនពីកណ្ដាប់ដៃអង្គការនៅល្ងាចថ្ងៃទី14ខែ4ឆ្នាំ1979វេលាម៉ោង5រសៀលស្រាប់តែឃើញមនុស្សម្នាក់មានធំ មុខធៀមខ្លាស្លៀកពាក់ខ្មៅក្រមាវ៉នកអាយុប្រហែល35ឆ្នាំផាយលើក្នុងសេះយ៉ាងលឿនស្រែកប្រកាសតាមមេក្រូប្រាប់ប្រជាជនថាសង្គ្រាមចប់ហើយយើងរួចខ្លួនហើយយើងអាចចូលទីក្រុងបាត់ដំបងបានប៉ុន្តែមនុស្សដល់ចម្លែកនេះហាមមិនឲ្យដើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5ទេវាបញ្ជាឲ្យដើរវៀងទៅកាន់ភូមិអន្លងគោបយើងត្រូវចំណាយពេលអស់ចិត្តមួយយប់និងកន្លះថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី19ខែ4ឆ្នាំ1979ពេលថ្ងៃត្រង់ទើបយើងដើរទៅដល់ស្រុកអន្លងគោបយើងឃើញមនុស្ស4នាក់ស្លៀកពាក់ខ្មៅក្រវ៉ាវ៉ន់កដោយតែខ្មៅក្រហមដដែលឈរចេញបញ្ជាយ៉ាងដាច់ណាត់ឲ្យចុះឆ្លងស្ទឹងតែតាមកន្លែងមួយដែលមានប្រវែងផ្លូវទៅទឹងប្រហែលជា5ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវឈរចាំវេនដើម្បីឆ្លងនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនៃខែមេសាដែលជាខែក្តៅហួតហែងខ្លាំងបំផុតនៅស្រុកខ្មែររួចហើយត្រូវឆ្លងស្ទឹងពីត្រើយខាងកើតទៅត្រើយខាងលិចដើម្បីសម្ដៅទៅទីប្រជុំជនស្រុកម៉ងឫស្សីដោយដើរតាមផ្លូវថ្នល់ស្របតាមបណ្ដោយមាត់ស្ទឹងចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លឹះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូនសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គម
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីស្ថានភាពស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាចាសសម្រាប់នាទីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកសុវណ្ណរាធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទខ្ញុំបាទសុវណ្ណរាធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីសំលេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទតកតងទៅនឹងស្ថានភាពស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទដើម្បីចូលរួមរំលឹកខួបឆ្នាំរំលឹកខួបទិវាសិទ្ធិនារីថ្ងៃ8មិនិនានៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាឆ្នាំទី106ហើយដែលពិភពលោកបានគោរពទិវាសិទ្ធិនារីនេះបាទវាគ្មិនបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទី1គឺមានកញ្ញាលីវរីបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកញ្ញាលីវរីគឺជានិស្សិតផ្នែកគីមីចំណីអាហារហើយទី2មានយុវជនវ៉ុនចាន់ឡូតបាទចាន់ឡូតគឺជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់ហើយទី3គឺមានកញ្ញាផេងស្រីស្រស
់បាទ
ផេងស្រីស្រស់បាទកញ្ញាផេងស្រីស្រស់គឺមកពីសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញភូមិភ្នំពេញផ្នែកសង្គមកិច្ចវិទ្យាបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីវ៉ារីបាទបាទទី2ជម្រាបសួរចាន់លោកផងដែរ
បាទជម្រាបសួរបងរិទ្ធី
ជម្រាបសួរកញ្ញាផេងស្រីស
ចា៎ជម្រាបសួរបងរិទ្ធី
បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថាសង្គមណាក៏ដូចជាសង្គមណាសម័យណាក៏ដូចសម័យណាដែរស្ត្រីគឺយើងមិនអាចមើលរំលងបានទេមិនអាចថាបរោះនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងហើយស្ត្រីនឹងមានកម្លាំងខ្សោយហើយយើងមើលរំលងយើងទឹកឲ្យពួកគាត់នៅតែផ្ទះក៏មិនអាចចាត់ទុកថាជានារីទន់ខ្សោយបានដែរព្រោះអីនៅក្នុងសង្គមមួយបើមិនមានស្ត្រីក៏មិនមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខដែរហើយក្នុងនោះដែរយើងបានឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីកម្ពុជាទីពេលខ្លះទៅក៏មានការគៀបសង្កត់មានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារពេលខ្លះក៏មានការចូលរួមទៅក្នុងសង្គមដើម្បីទាមទារតស៊ូមតិស្វែងរកសិទ្ធិរស់នៅបែបសង្គមវិជាតបតៃផងដែរបាទពេលនេះយើងដឹងពេលនេះខ្ញុំចង់នាំប្រិមិត្តមកជួបទៅនឹងវាគ្មិនរបស់យើងទាំង3រូបតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងខាងលើបាទជាដំបូងចង់ឲ្យអាចារ្យលោតជួយធ្វើការចំណាក់អារម្មណ៍តកតងទៅនឹងសកម្មភាពស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាថាតើបច្ចុប្បន្នពួកគាត់មានស្ថានភាពបែបណាដែរ
បាទអរគុណច្រើនជាបឋមខ្ញុំបកកណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្លែងបង្គំចំពោះព្រះធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកជូនចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទខ្ញុំនឹងរំលឹកនៅសញ្ញាទូទៅមួយចំនួនបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិបទនៃស្ថានភាពពិភពលោកផងដែរបាទយើងឃើញថាស្ត្រីគឺជាចលករសំខាន់បាទនៅក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិការអភិវឌ្ឍគេហៅថាក្នុងសហគមន៍ឬក៏ក្នុងសង្គមគ្រួសារជាដើមបាទគឺស្ត្រីគឺមានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទហើយបើយើងងាកមកមើលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងឃើញថាការកកើតដំបូងនៃទឹកដីខ្មែរឬយើងហៅថានគរគោកធ្លកហ្នឹងគឺយើងមានការដឹកនាំដោយស្ត្រីរួចស្រេចទៅហើយបាទគឺព្រះនាងលាវជីឬយើងហៅថាព្រះនាងសោមាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែយើងទៅតែលើកតម្កើងឥឡូវទេគឺខ្មែរយើងគឺមានការលើកតម្កើងតាំងពីកកើតនគរដំបូងមកម្ល៉េះឬក៏យើងអាចហៅបានថាជាការលើកតម្កើងមុននឹងប្រទេសមហាអំណាចបច្ចុប្បន្ននៅលើពិភពលោកទៀតបាទហើយបន្ទាប់ពីនោះមកក៏យើងនៅតែមានការលើកកម្ពស់ស្ត្រីដដែលបាទគឺនៅសម័យមហានគរឬសម័យអង្គរហ្នឹងគឺភរិយាបាទឬក៏អគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលព្រះនាងគឺជាគេហៅថាអ្នកឯកទេសជំនាញអសរសាស្ត្រជាដើមហ្នឹងបាទហើយក៏ជាស្ត្រីដែលគេទទួលស្គាល់នៅសម័យនោះផងដែរបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងឃើញថាមានជាបន្តបន្ទាប់បាទទោះបីជានៅសម័យបារាំងឬជាខ្មែរយើងបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំងហើយហ្នឹងក៏មាននៅព្រះមេដារបស់សម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋបាទព្រះអង្គក៏ជាស្ត្រីមួយរូបដែលមានសក្តានុពលផងដែរបាទក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឯជាដើមហ្នឹងបាទហើយយើងឃើញងាកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏កម្ពុជាយើងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក៏មានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយសម្រាប់លើកកម្ពស់ស្ត្រីផងដែរបាទដែលក្នុងនោះគឺយើងមានការបង្កើតនៅក្រសួងកិច្ចការនារីហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ2013បាទបង្កើតនៅក្រសួងកិច្ចការនារីហើយក៏ក្នុងក្រសួងកិច្ចការនារីនោះទីសោតក៏មាននៅគេហៅថាបាទដូចជាគណៈកម្មការគេហៅថានារីរតនកេហ្នឹងបាទគឺអនុវត្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺដំណាក់កាលទី4ហើយបាទហើយក្នុងផែនការជាតិយើងក៏យើងមាននិយាយអំពីគេហៅផែនការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនឹងដែរដែលមានការអនុវត្តហ្នឹងដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយពី2014មកដល់ឆ្នាំ2018បាទហើយឆ្នាំ2010បាទរដ្ឋាភិបាលក៏ដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយមួយគេហៅថាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបាទដែលក្នុងហ្នឹងក៏ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនិងកុមារផងដែរបាទនេះជាទិដ្ឋភាពទូទៅមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយងាកទៅអំពីបរិបទពិភពលោកយើងឃើញថាចលនាស្ត្រីក្នុងសង្គមនៃប្រទេសទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងក៏មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការជាច្រើនបាទឬក៏យើងហៅថាបុរសអាចធ្វើឲ្យបានស្ត្រីក៏អាចធ្វើនឹងបានដែរបាទជាពិសេសនោះគឺយើងឃើញថាមេដឹកនាំមួយចំនួនបាទដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បច្ចុប្បន្នក៏មានមេដឹកនាំជាស្ត្រីបាទប្រទេសថៃបាទក៏ធ្លាប់មានមេដឹកនាំជាស្ត្រីបាទហើយប្រទេសអង់គ្លេសបាទក៏មានចាស់ស្ត្រីជាស្ត្រីបាទសុទ្ធតែជាស្ត្រីដែលមាននៅសក្តានុភាពបាទហើយទោះបីជាមិនមានប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនមានស្ត្រីដឹកនាំប្រទេសពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងគេហៅថាផ្នែកមួយចំនួនក៏ស្ត្រីលិចមុខប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបរិះយើងផងដែរដូចជាប្រទេសបារាំងបាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអ្នកស្រី Marine Le Pen បាទគាត់គឺជាបេក្ខភាពនារីមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពដែលអាចនឹងក្លាយទៅជាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងយកកៅអីប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសបារាំងបាទហើយយើងឃើញថាមុននោះទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក៏មានលោកស្រី Hillary Clinton ក៏អ្នកលោកស្រីក៏ជាបេក្ខភាពដែលប្រកួតប្រណាំងផ្នែកដើម្បីដណ្ដើមយកនៅគេហៅថាកៅអីប្រធានាធិបតីជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរប៉ុន្តែគឺមិនបានទទួលជ័យជំនះប៉ុន្តែនេះក៏ជាការសបញ្ជាក់ថាស្ត្រីកំពុងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ជាដើមផងបាទហើយងាកមកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញគឺមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញថា ស្ត្រីជាពិសេសគឺថាយុវជនបាទយុវជនឬក៏សកម្មជនជានារីហ្នឹងយើងឃើញមានភាពរងហានិភ័យមួយចំនួនបាទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពរបស់គាត់ណាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាលោកស្រីតេវ៉ានីជាដើមគឺឥឡូវត្រូវបានតុលាការបាទចេញសាលក្រមឬក៏មិនប៉ុន្តែមិនតន់ជាពេញលេងទេគឺឲ្យអ្នកស្រីជាប់ទោស2ឆ្នាំ6ខែបាទបាទនេះគឺជាសញ្ញាណមួយដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាយើងកំពុងតែដើរថយក្រោយបាទទៅនឹងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីហ្នឹងណាទោះបីជាក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឬក៏គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមានការលើកតម្កើងស្ត្រីក៏ដោយហើយក៏មាននៅមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារផងដែរបាទដែលជាការជាប់ពន្ធនាគារនេះទៀតសោតគឺត្រូវបានអន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺថ្កោលទោសបាទហើយថ្មីថ្មីនេះគឺមានអង្គការចំនួន78អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទចំនួន78ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិហ្នឹងគឺថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលឃុំឃ្លូនមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងរួមជាមួយនឹងលោកស្រីតេវ៉ានីផងដែរបាទថាឲ្យដោះលែងហើយត្រូវតែមានសំណងជំងឺចិត្តចំពោះពួកគាត់ទាំងនោះថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំសូមរំលឹកប៉ុណ្ណឹងសិនបាទអរគុណច្រើន
បាទអរគុណចាន់លូតឥឡូវនេះចាន់លូតបានលើកឡើងពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅចំពោះស្ត្រីមិនថានៅប្រទេសកម្ពុជាមិនថានៅលើពិភពលោកទេឥឡូវនេះចង់ដឹងបន្តទៀតនឹងចង់ជម្រាបសួរទៅកញ្ញាភ័យស្រីសតាក់ទងទៅនឹងសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងថាតើមានការគោរពនឹងផ្ដល់តម្លៃទៅឲ្យស្ត្រីនឹងបានកម្រិតណាស់ហើយព្រោះអីយើងឃើញថាខ្មែរយើងនឹងមានទស្សនៈមួយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំយើងអត់ចង់ឲ្យកូននឹងទៅរៀនបានចេះដឹងអីទេខ្លាចកូននឹងមានស្នេហាអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសង្គមសកលភាវូបនិយកម្មហើយសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិនឹងបានផ្ដល់តម្លៃបើកចំហជើងមេឃឲ្យស្ត្រីនឹងបានចេញទៅប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមនឹងបានកម្រិតណាស់ដែរ
ចា៎ជាដំបូងខ្ញុំសិសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនជនមានជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅស្ថានីយ៍វិទ្យុជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅកម្ពុជាការផ្ដល់តម្លៃទៅដល់ស្ត្រីខ្មែរយើងឃើញថាវាមានភាពប្រសើរជាងមុនច្រើនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏វាអាចមានចង់និយាយថាភាពមិនពេញលេញឬក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដល់ឡើយសម្រាប់ការផ្ដល់តម្លៃទៅដល់ស្ត្រីខ្មែរជ្រុងនៃការផ្ដល់តម្លៃទៅដល់ស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងមានដូចជារដ្ឋាភិបាលគាត់បានព្យាយាមបង្កើតគោលនយោបាយច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមបង្កើតគោលនយោបាយមកដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីឬតម្លៃស្ត្រីហ្នឹងហើយមួយទៀតដែរតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមអីផ្សេងផ្សេងឃើញថាមិនថាឡើយការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទេឃើញថាសង្គមយើងទូទៅមួយចំនួនក៏គាត់បានសម្លឹងមើលឃើញពីតម្លៃរបស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមមួយចំនួនដែរដូចជាការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងមើលទៅខាងផ្នែកការអប់រំក៏មានការប្រសើរជាងមុនការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយឬក៏ផ្នែកផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងហើយនេះជាផ្នែកមួយយើងឃើញថាជាផ្នែកដែលវិជ្ជមានសម្រាប់ស្ត្រីហើយយើងអាចមើលឃើញទូលាយជាងនឹងទៀតចំពោះការអត់លើកតម្លៃរបស់ស្ត្រីប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៀតដែរថាស្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺនៅតែទទួលរងនឹងការរើសអើងឬក៏ការមិនផ្ដល់តម្លៃឬក៏ការគ្រប់សិទ្ធិគាត់ពេញលេញឡើយទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះទី1ជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងមានទិន្នន័យស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលបានបង្ហាញថាសង្គមខ្មែរគឺមិនទាន់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ត្រីពេញលេញឡើយទេជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងទិន្នន័យមួយចំនួនដែលតកតងទៅនឹង ការអប់រំយើងឃើញថាបើសិនជាទិន្នន័យរបស់ JICA ក្នុងឆ្នាំ2013ស្ត្រីឬក៏ជាក្មេងស្រីដែលគាត់ចេះអក្សរឬក៏គាត់អាចសរសេរអក្សរឬក៏អានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមាន 73.6% ប៉ុន្តែខាងបុរសឬក៏ក្មេងប្រុសវិញគាត់មានរហូតដល់ 86.4% អញ្ចឹងយើងឃើញថាភាពខុសគ្នាមួយរវាងផ្នែកការអប់រំជ្រុងតូចមួយដែលថាវាមានវិសមភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយមួយវិញទៀតដែរបើសិនជាយើងតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទការងារបើសិនជាយើងសំឡឹងមើលលក្ខណៈសាមញ្ញធម្មតាឧទាហរណ៍ថាការងារដែលតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាការងារសំណង់ឬក៏ការងារកម្មករកម្មការនីរោងចក្រឬការងារផ្សេងផ្សេងដែលសង្គមមិនទាន់សូវជាផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់ខ្លាំងនោះគឺបើសិនជាយើងមើលទិន្នន័យមួយរបស់ CAOE ឆ្នាំ2016គេបានបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការងាររបស់ស្ត្រីនិងបុរសដែលគេប្រៀបធៀបទៅលើចំណូលរបស់ពួកគាត់ដែលធ្វើការងារជាកម្មករសំណង់យើងឃើញថាមានរហូតដល់ 17% ដែលស្ត្រីទទួលបានចំណូលតិចជាងបុរសអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើខាងក្រោយហ្នឹងវាមានមូលហេតុអីវិញបានជាសង្គមផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់បែបហ្នឹងហើយតាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍អីផ្សេងផ្សេងស្ត្រីនៅបានផលប្រយោជន៍ធៀបនឹងបុរសនៅមានភាពតិចជាងអញ្ចឹងជាទស្សនៈមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់ឮឬក៏ខ្ញុំទទួលបានតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់ឯកសារគេមួយចំនួនដូចជានៅ Winrock គេបញ្ជាក់មូលហេតុមួយចំនួនដែរតាក់ទងទៅនឹងភាពខុសគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីដូចជាគេមើលឃើញថាស្ត្រីគាត់ទន់ខ្សោយគាត់ធ្វើការងារបានតិចតួចហើយការទៀមទាការតស៊ូមតិរបស់គាត់មិនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃទេបើសិនជាជាក់ស្ដែងគាត់ធ្វើការងារជាកម្មករសំណង់គាត់បានប្រាក់ចំណូលតិចហើយគាត់ទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានខ្ពស់ជាងបុរសទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាមើលភ្ជាប់ជាមួយទិន្នន័យនឹងមួយដែរស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើការជាកម្មករសំណង់មានមើលទៅគឺរហូតដល់ 32% ដែលគាត់ទទួលរងនៅអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទផ្លូវកាយនិងផ្លូវអារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាតើមូលហេតុទាំងនេះវាបណ្ដាលមកពីកត្តាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនៅទទួលរងការរំលោភបំពានការរើសអើងឬការមិនឲ្យតម្លៃដូចនេះដែរហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតដែរតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមក្នុងសង្គមនិងនយោបាយសម្រាប់ជាស្ត្រីគាត់មានសម្ពាធច្រើនពីគ្រួសារនិងសង្គមជាក់ស្ដែងជាទូទៅគាត់បើសិនជានិយាយតាក់ទងនឹងការចូលរួមក្នុងសង្គមដូចជាបងលើកសុភាសិតមួយដែលនិយាយថាស្ត្រីគាត់មិនវល់ចង្ក្រានមិនជុំឬក៏មួយទៀតស្ត្រីទន់ខ្សោយមួយមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយនេះជាសិតតាជាផ្នត់កំណត់ឬក៏ជាភាសាដែលដាក់ជាប់ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនតាំងពីសម័យដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើផ្នត់កំណត់នឹងបានជាអធិពលអ្វីខ្លះដល់ស្ត្រីខ្មែរឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាក់ស្ដែងខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែរខ្ញុំក៏ត្រូវទទួលរងនៅវាមិនជាអីជាលក្ខណៈធំដូចជាទូទៅទេតែសំខាន់ជាជាក់ស្ដែងក្នុងគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានថាតើមួយមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយឬក៏ការបង្វល់ចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងធ្វើស្ត្រីប៉ះពាល់អ្វីខ្លះតាក់ទងនឹងឱកាសការអប់រំការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនឹងមុខនឹងអំណាចសិទ្ធិសេរីភាពគាត់មួយចំនួនគឺត្រូវបានរឹតបន្តឹងដែរអញ្ចឹងក្នុងចំណុចហ្នឹងតើយើងមើលឃើញថាវាបណ្ដាមកពីអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនៅតែទទួលរងនៅការមិនឲ្យតម្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលក្នុងសង្គមភាគច្រើនគ្រួសារគាត់មិនចូលចិត្តឲ្យនិយាយចាំគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ឬក៏កូនស្រីរបស់គាត់ដើរហើរឆ្ងាយរៀនចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏អាចនិយាយថាគាត់ចូលក្នុងសង្គមឆ្ងាយអីអញ្ចឹងខ្លាចគាត់មានរឿងថាអសន្តិសុខចង់និយាយថាគាត់មិនសុវត្ថិភាពគាត់ត្រូវជួបគេការបោកប្រាស់មកគេឬក៏ទៅទទួលរងនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បារម្ភជាការបារម្ភឬក៏ជាការភ័យខ្លាចសម្រាប់គ្រួសារចំពោះកូនស្រីអញ្ចឹងគាត់មិនចង់ឲ្យទៅឆ្ងាយហើយមួយទៀត បាត់បង់ឱកាសច្រើនមែនទែនបើសិនជាផ្នែកគំនិតនឹងកាន់តែរីករាលដាលបើសិនជាយើងមើលឃើញថាវាមានអានឹងមែនហើយមួយចំនួនត្រូវបានកាត់បន្ថយប៉ុន្តែយើងនៅតែមានហើយសំខាន់មួយទៀតនោះតកតងនឹងឱកាសមួយចំនួនគឺស្ត្រីត្រូវជាអ្នកទទួលបន្ទុកចំពោះគ្រួសារឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីត្រូវរកទៅធ្វើកិច្ចការផ្ទះត្រូវនៅក្នុងផ្ទះត្រូវជាអ្នករកចំណូលដើម្បីគ្រួសារនឹងបច្ចុប្បន្នគឺយើងនៅតែមានឃើញហើយថាសង្គមយើងមានចោលនៅកន្លែងហ្នឹង
ហើយស្រីសោសូមកាន់តិចមិញស្រីសោបានលើកឡើងថាស្ត្រីហ្នឹងងាយនឹងចាញ់បោកគេងាយនឹងត្រូវបានគេលួងលោមហើយទុនជ្រាយអីចឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាទឹកចិត្តស្ត្រីនោះដូចងាយនឹងត្រូវបានគេបោកប្រាស់ងាយនឹងចាញ់បោកគេហ្នឹង
បើចំពោះបញ្ហានេះយើងមិនផ្ដោតមិនចង់ថាគាត់នឹងជាស្ត្រីទុនខ្សោយយើងស្ត្រីទុនជ្រាយប៉ុន្តែសង្គមមើលទៅគាត់ឃើញចឹងតើសួរថាមកផ្នែកធំដែលធ្វើឲ្យគាត់ឧទាហរណ៍ថាមានស្ត្រីមួយចំនួនអាចមានបញ្ហាប្រឈមតាក់ទងទៅនឹងការចាញ់បោកគេការធ្វើអីមួយត្រូវគេកេងប្រវាញ់គេអីផ្សេងផ្សេងតាមមកពីមូលហេតុអីតាក់ទងកត្តាចំណេះដឹងគ្រួសារឬក៏អត្តពលអីផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ទទួលរងអញ្ចឹងយើងមើលតាក់ទងនឹងថាការចាញ់បោកគេងាយទុនខ្សោយអញ្ចឹងសួរគាត់ហេតុអ្វីបានគាត់ទទួលរងនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាតាក់ទងចំណេះដឹងតើគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងក្នុងកម្រិតណាគាត់ទទួលបានគ្រប់គ្រាន់ឬការគ្រប់តរអីផ្សេងផ្សេងគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងជាផ្នែកមួយដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាដែរ
បាទអរគុណសិស្សស្រីឥឡូវនេះវ៉ារីច
ា
សម្រាប់ការតស៊ូមតិបែបអហិង្សាវិញសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាតើមើលឃើញវ៉ារីមើលឃើញថាសង្គមកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលនឹងបានផ្ដល់តម្លៃដល់កម្រិតណាហើយសម្រាប់ពួកយើងបានឃើញហើយភាគច្រើននៃការតស៊ូមតិតាក់ទងនឹងរឿងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការទាមទារសិទ្ធិលំនៅឋានឯហ្នឹងភាគច្រើនគឺស្ត្រីចេញមុខតស៊ូខ្លាំងជាងបរិសុទ្ធទៅទៀតនឹងថាតើសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នផ្ដល់តម្លៃដល់គាត់ក្នុងកម្រិតណាដែរហើយ
ចាជាដំបូងនិងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាដំបូងខ្ញុំសូមលើកតាក់ទងជាមួយនឹងបរិបទទូទៅរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងឃើញថាស្ត្រីដែលគាត់នៅស្ត្រីដែលគាត់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហ្នឹងគឺវាមានបរិមាណច្រើនមែនទេបើធៀបទៅនឹងបរិះដោយក្នុងនោះតាមរបាយការណ៍ដែលលោកគ្រូកែមលីបានសិក្សាស្រាវជ្រាវទាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពស្ត្រីដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ហ្នឹងទាក់ទងជាមួយនឹងយុវជននិងការងារអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលអាចធ្វើការងារបានដែលចន្លោះពីដែលមានប្រមាណជាង9លានអ្នកហ្នឹងគឺក្នុងនោះមាន 52% គឺជាស្ត្រីហើយអ្នកដែលចូលរួមធ្វើការងារដោយប្រើកម្លាំងហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ជាង7លាននាក់ដែលក្នុងនោះមាន 77.8% គឺជាស្ត្រីផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ត្រីគឺគាត់បានចូលរួមយ៉ាងច្រើនដែរនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុងការងារមួយចំនួនដែរនៅក្នុងការងារមួយចំនួននៅក្នុងការងារមួយចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនយើងក៏លើកទៅមើលពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់ក៏បានដាក់ដែរក្នុងដាក់ជាគោលនយោបាយដែរក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសគឺបានដាក់បេក្ខភាពឬក៏ខាវកូតាជាស្ត្រីហ្នឹងនៅតាមឃុំសង្កាត់នៅតាមឃុំសង្កាត់ផងដែរដូចជាទីប្រឹក្សាឃុំឬក៏ជាចំតុបភូមិទី1និងទី2អីចឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាចំនួនស្ត្រីដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងខាងផ្នែកស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតហ្នឹងក៏គាត់មានការដាក់ស្ត្រីហ្នឹងចូលទៅក្នុងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ត្រីហ្នឹងគឺត្រូវបានគេលើកកម្ពស់គាត់បានច្រើនជាងមុនហើយបើឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរដែលសួរថាតើសំសុំ
ចង់និយាយថាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនឹងបានលើក
កម្ពស់ស្ត្រីនឹងដល់កម្រិតណាដែរក្នុងក ្នុងរយៈពេលនៃការតស៊ូទៀតរបស់ពួកគាត់នឹងមានការបង្ក្រាបឬមួយក៏យកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលគាត់ចេញធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាម្ដងនឹងឲ្យមានការទទួលរយៈតាក់ត្រឹមត្រូវមិនមានការបង្ក្រាបនោះទេថាតើមើលឃើញបែបណាដែរនៅពេលដែលគាត់ចេញតស៊ូមតិម្ដង
យើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះតកតងជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់ស្ត្រីបើស្អីយើងក៏លើកទៅមើលស្ថាប័នធំៗមួយចំនួនក៏យើងឃើញមានថាមានការដាក់ស្ត្រីនឹងចូលទៅក្នុងនឹងដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញការដាក់នឹងវាគ្រាន់តែបើស្អីខ្ញុំមើលទៅវាគ្រាន់តែជាការដាក់ផ្កាលម្អសួនណានៅពេលដែលគាត់ដាក់ទៅបានបង្ហាញថាគាត់នឹងបានលើកកំពស់លើកស្ទួយស្ត្រីដែរប៉ុន្តែធៀបពិតយើងមើលឃើញថាស្ត្រីក៏គាត់មិនទាន់មានសិទ្ធិសម្រាប់ចិត្តពិតប្រកបទេមិនថានៅក្នុងស្ថាប័ននៅតាមមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ហើយក៏ដូចជាស្ថាប័នធំៗនៅជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏យើងមិនទាន់ឃើញមានស្ត្រីមានការសម្រាប់ចិត្តពិតប្រកបដែរអញ្ចឹងស្ត្រីធ្វើការនៅក្រោមការបង្កប់បញ្ជាគេដល់ហើយអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលស្ត្រីអាចទាន់បានទទួលនៅសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការសម្រេចចិត្តកិច្ចការងារសង្គមក៏ដូចជានយោបាយនៅឡើយទេនឹងអ្វីដែលខ្ញុំមកឃើញចំណុចទី2តកតងជាមួយនឹងការតស៊ូមតិរបស់ស្ត្រីតកតងនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងដោយសារតែឆ្នាំ2016ខ្ញុំមកឃើញថាដោយសារតែមានកម្លាំងនៃស្ត្រីនេះក៏ធ្វើការចូលរួមបាតកម្មការតស៊ូមតិអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំឃើញខាងអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិនឹងគឺប្រកាសជ្រើសរើសប៉ូលីសដែលជាស្ត្រីអញ្ចឹងទីមួយវាអាចជួយនៅពេលដែលគាត់បានជ្រើសរើសប៉ូលីសដែលជាស្ត្រីនឹងបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ត្រីដែលគាត់ទៅធ្វើបាតកម្មហើយអញ្ចឹងគាត់អាចយកជាប៉ូលីសដែលជាស្ត្រីខ្លួនឯងនឹងគាត់ទៅជួយទៅត្រៀមស្កាត់វិញអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការរំលោភបំពានដល់លើនារីទេបើសិនជាអ្នកដែលប៉ូលីសនឹងជាបរោះវិញអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិតាកតូនជាមួយនឹងគេហៅពាក្យមួយទៀតការរំលោភបំពានផ្លូវភេទណាប៉ុន្តែវាប៉ុន្តែគេប្រើពាក្យមួយ
វាមិនសមទំនងនឹងការ
ចាចាអញ្ចឹងវាអានឹងវាជាបញ្ហាមួយដែរអញ្ចឹងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតអាកូននយោបាយដើម្បីជ្រើសរើសប៉ូលីសនឹងជាស្ត្រីដើម្បីទៅទប់ស្កាត់នឹងអានឹងបើយើងមើលទៅវាជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែរក្នុងការការពារឲ្យស្ត្រីការពារស្ត្រីនិងលើកតម្កើងស្ត្រីដែរអញ្ចឹងមានតែកាត់ឲ្យតម្លៃលើស្ត្រីដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងមើលទៅលើតាកតងជាមួយនឹងនារីដែលគាត់តវ៉ារឿងដីធ្លីអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ឃើញមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌នៅឡើយទេសម្រាប់នារីសម្រាប់គាត់ជាស្ត្រីហ្នឹងគឺនៅមានចំណុចខ្វះខាតជាពលរដ្ឋវិបាល
បាទអរគុណកញ្ញាលីវរីឥឡូវនេះចង់ជម្រាបសួរទៅច័ន្ទលូតម្ដងថាបើយើងប្រៀបធៀបពីសង្គមកម្ពុជានិងសង្គមនៅឥណ្ឌាហ្នឹងឃើញថាស្ត្រីខ្មែរមានស្ថានភាពល្អប្រសើរច្រើនជាងស្ត្រីដែលនៅឥណ្ឌាប៉ុន្តែយើងនៅឃើញថានៅតែមានការរើសអើងមួយចំនួននៅឡើយដែលមិនទាន់ចេញផុតចូលដោយសង្គមអឺរ៉ុបស្ត្រីគឺមានសិទ្ធិចង់ខ្លាំងជាងបរោះទៀតមិនថាការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមជាតិអញ្ចឹងចាន់លូតថាតើមាននៅជាប់កត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាហ្នឹងដូចជាមិនទាន់ឲ្យបានពេញលេញដល់ឡើយហ្នឹង
បាទចំពោះស្ត្រីនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាគាត់កំពុងតែមានចលនាផុសផុលបាទជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាសកម្មភាពដើម្បីតវ៉ាទាមទារនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋដែលមកតវ៉ានៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះដែលឡើងមកពីបណ្ដាខេត្តនានាហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីហើយក៏មានកុមារក្នុងនោះផងដែរបាទហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការតវ៉ានេះទីសោតយើងសង្កេតឃើញថាមិនសូវជាមានការយកចិត្តទុកដាក់រក្សានៅគេហៅថាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ទេបាទពីអាជ្ញាធរណាបាទហើយថែមទាំងមានការរំលោភបំពានទៅលើពួកគាត់ឬក៏អាចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ជាការគំរាមកំហែងពួកគាត់ថែមទៀតផងហើយនៅពេលដែលគាត់ឡើងមកតវ៉ានៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺយើងហាក់ដូចជាមិនសូវឃើញខាងរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឬផ្ដល់នៅទីតាំងណាសមស្របបាទសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់មានការស្នាក់នៅសំរុំណាបាទអានេះគឺយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាស្ដាយអញ្ចឹងបាទហើយថ្មីៗនោះគឺយើងឃើញមានការប្រើប្រាស់នៅ កងកម្លាំងនឹងដើម្បីទប់ទល់នឹងបាតកម្មនឹងក៏មានលក្ខណៈមិនសមរម្យផងដែរបាទគឺជាយកកងកម្លាំងជាបុរសបាទហើយដែលមិនមាននៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ទៀតយកមកទប់ទល់នឹងពួកគាត់បាទហើយដែលយើងឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាមិនសមរម្យជាច្រើននឹងគឺអ្នកគេថាកងកម្លាំងឬក៏អាជ្ញាធរទាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅហិង្សាមកលើពួកគាត់ថែមទៀតផងបាទហើយកតាបាទដែលគេហៅថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនបាទមិនទាំងអស់ទេគឺគាត់នៅមានផ្នត់គំនិតថាស្ត្រីគឺវល់ចង្ក្រានមិនជុំឬក៏គាត់មិនសូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ត្រីហ្នឹងអានេះគឺបើយើងគិតទៅជាគេហៅថាផ្នត់គំនិតបុរាណបាទរបស់មនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវតែពង្រឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធច្បាប់បាទយើងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់មួយដែលមាននៅគេហៅដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយហើយត្រូវមានការអនុវត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៀតបាទឧបមាថាក្នុងកូតានៃការដាក់សមាជិកភាពស្ត្រីចំនួន 50% ឬក៏ 40% នៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នមួយយើងត្រូវតែកំណត់បាទហើយយើងអនុវត្តឲ្យបានទៀតហើយកូតានេះដើម្បីឲ្យអាការអនុវត្តនោះមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែយើងចេញជាច្បាប់បាទចេញជាច្បាប់ណាយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏កំពុងតែប្រើប្រាស់នៅគោលនយោបាយនឹងដែរបាទក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីណាឧបមាថាខាងក្រមឬក៏អង្គការណាមួយដែលមានបំណងគេថាដាក់ proposal ឬក៏ការស្នើសុំហ្នឹងគឺត្រូវតែខាងម្ចាស់ចំនួនហ្នឹងគឺគេកំណត់ថាស្ត្រីត្រូវតែ 40% ឬក៏ 50% បាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុង proposal នឹងដែលមានចំនួនស្ត្រីគ្រប់ចំនួនដែលគេកំណត់ហើយហើយលក្ខខណ្ឌដែលទទួលបានទៀតល្អទៀតហ្នឹងគឺ proposal នឹងអាចចប់ហើយបាទហើយយើងឃើញថាមានអង្គការជាច្រើនបាទគឺកំពុងតែលើកស្ទួយនៅឬក៏លើកតម្កើងនៅស្ត្រីនឹងផងដែរបាទហើយចំពោះស្ត្រីមួយចំនួនទៀតបាទដែលកំពុងតែរងគ្រោះហ្នឹងក្រោមរូបភាពជាច្រើនដែលយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការជាបន្តបាទខ្ញុំសូមលើកអំពីទស្សនវិជ្ជបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺករណីរំលោភផ្នែកសន្តិវៈហ្នឹងគឺកើតឡើងមិនក្រោម2ទៅ3ករណីទេក្នុងមួយថ្ងៃណាហើយជាការរំលោភសន្តិវៈនេះទៅសោតគឺអាចមានដល់ការសម្លាប់បាទហើយការសម្លាប់នោះគឺក្នុងរូបភាពដែលយើងមើលទៅគឺសាហាវយងឃ្នងមែនតើបាទដែលនេះគឺជាស្ត្រីក្នុងនាមគាត់ជាស្ត្រីហើយជាយុវគេថាយុវជនឬយុវជាយុវវនារីហ្នឹងគឺកំពុងតែរងហានិភ័យនៅពេលណាដែលគាត់គេហៅថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដាច់ដែលឯងឬស្ថានភាពមួយដែលស្ថិតដែលគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទីហើយទី2នោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាការចាញ់បោកមេខ្យល់បាទយើងឃើញថាស្ត្រីមួយចំនួនត្រូវបានមេខ្យល់ហ្នឹងគឺពូតផោគាត់ថាយកទៅបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសអីចឹងណាបានប្រាក់ខែច្រើនអីចឹងទៅគាត់ក៏លងជឿបាទលងជឿហើយនៅពេលដែលទៅដល់គេថាដល់ទីកន្លែងដែលគេបានណែនាំគាត់បែរជាមិនមានអ្វីដែរដូចតែគាត់ចង់បានគឺបែរជាគេថាធ្វើជាទរណកម្មផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តឬក៏ផ្លូវភេទទៀតផងបាទហើយថែមទៅមានការបង្អត់អាហារទៀតផងយើងឃើញជាក់ស្ដែងនេះស្ថានទូតខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសនោះនៅម៉ាឡេស៊ីជាដើមបានអន្តរាគមន៍បាទច្រើនករណីដែរពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីហ្នឹងដែលត្រូវបានយកទៅបម្រើការក្នុងផ្ទះហ្នឹងបាទហើយត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះធ្វើបាបឬក៏គេហៅថាធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏មានការរំលោភផ្លូវភេទជាដើមទៀតផងបាទទី3នោះគឺគេហៅថាខ្ញុំលើកគឺការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈបាទហើយនឹងកតាដែលនាំឲ្យគេហៅថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសហ្នឹងណាបាទមិនរៀងចាល់វាអាចទី1ការគេហៅថាសំណងបាទសំណងដើម្បីលុបបំបាត់នៅឬក៏សម្រាប់នៅទោសកំហុសបាទឬក៏ទី2នោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាកង្វះការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់របស់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងបាទហើយទី3នោះគឺគេហៅថាជាការរើសអើងបាទជាការរើសអើងស្ត្រីមួយដែរហើយដែលដូចជាការជំរុញឲ្យការប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសឬក៏ហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏ហិង្សានៅទៅលើស្ត្រីហ្នឹងកាន់តែមានចានឡើងចានរាំងបាទនេះគឺជាចំណុចមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាហើយយើងត្រូវតែមានវិធានការឲ្យបានតាន់ពេលវេលាផងដែរបាទជៀសវាងនៅការ គេហៅថាហានិភ័យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរថែមទៅទៀតបាទ
អរគុណចាំលោកសាជាថ្មីបាទនេះមានសំណូមពរយ៉ាងម៉េចទេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីកម្ពុជានឹងគេចផុតពីការរើសអើងនិងទទួលនឹងការថ្មីជំរុញតម្លៃរបស់ស្ត្រីនឹងឲ្យស្មើនឹងបរិយដែលយើងបានឃើញហើយនៅບັນດາប្រទេសគេជឿនលឿននឹងគឺស្ត្រីនឹងមានសិទ្ធិពេញលេញស្មើនឹងបរិយដែរនោះបាទ
ចាអរគុណបងសម្រាប់សំណួរជាដំបូងបើសិនយើងមើលទៅលើស្ថានភាពស្ត្រីម្ដងទៀតទៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងឃើញថាស្ត្រីគឺមិនទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទេពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅក្នុងការតស៊ូមតិឬក៏ការតវ៉ានានាដូចដែលយើងបានឃើញពីស្ត្រីបង្កក់ដែលត្រូវបានធ្វើបាបអំពីសំណាក់ក្រមអាជ្ញាធរដែលគាត់ជាបរិសមានការចាប់ចងឬក៏ចាប់អូសទាញអីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរខ្ញុំគិតថាមានពីរចំណុចចំណុចទី1គឺយើងត្រូវមើលទៅលើស្ត្រីខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីយើងធ្វើម៉េចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លួនឯងនឹងរឹងមាំដើម្បីសង្គមហើយយើងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដែលសង្គមខ្មែរមួយចំនួននៃគាត់ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួននៃគាត់តែងតែថាស្ត្រីបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំអញ្ចឹងកាលពីសម័យមុនបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំទេដោយសារតែចង្ក្រាននឹងនៅជាប់ម្ចាំងតែឥឡូវសម័យនេះចង្ក្រានចង្ក្រានគេហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចបង្វិលជុំហើយអញ្ចឹងបើយើងធៀបទៅនឹងស្ត្រីកាលពីសម័យមុនគាត់នៅមានផ្នត់គំនិតចាស់ចាស់បរាណឡើយគាត់អត់ទាន់មានទទួលបានសាលារៀនគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខទៅមើលស្ត្រីដែលមាននៅក្នុងសម័យនឹងគឺគាត់ទទួលបានការអប់រំច្រើនគាត់មានភាគរយច្រើននៅក្នុងការទទួលបានការអប់រំទាំងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យនយោបាយជាពិសេសគឺចូលរួមការងារសង្គមផងដែរអានឹងចំពោះស្ត្រីខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាស្ត្រីគឺគាត់មានការនេះច្រើនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនស្ត្រីដែលគាត់មានការចូលរួមក្នុងសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយអីក៏ដោយខ្ញុំគិតថាវាល្អប៉ុន្តែចំណុចនឹងដែរក៏ត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលដែរទន្ទឹមនឹងស្ត្រីខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពហើយក៏ត្រូវការជួយជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ឲ្យស្ត្រីនឹងចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយហើយចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលឃើញនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺស្ត្រីគឺអត់ទាន់បានឲ្យតម្លៃខ្ពស់នៅឡើយទេពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តរឿងប្រទេសជាតិត្បិតតែមានការដាក់កូតាស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងការងារនយោបាយឬក៏ថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់នឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឃើញថាស្ត្រីគឺគាត់មិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តប្រកបទេជាងគាត់នៅតែទទួលការស្ដាប់បញ្ជាពីគេអញ្ចឹងជារួមដើម្បីឲ្យយើងជាស្ត្រីអ្នកមានសក្តានុពលនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចប្រទេសគេដែរអញ្ចឹងយើងជាស្ត្រីត្រូវតែក្លាហានហើយត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេនឹងទទួលស្គាល់ពីតម្លៃនៃស្ត្រី
បាទអរគុណវ៉ារីចុងក្រោយនេះដែរចង់ជម្រាបសួរទៅកញ្ញាស្រីសថាតាមានសំណូមពរបែបណាទេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីកម្ពុជានឹងមានតម្លៃស្មើទៅនឹងបរិស
ចាអរគុណបងតកតងទៅនឹងការសំណូមពរខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទី1យើងចាប់ដើមមើលពីការយល់ដឹងតកតងទៅនឹងសិទ្ធតកតងទៅនឹង gender ឬសមភាពវិសមភាពនិងសមធម៌នៅក្នុងដែរអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាតើផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងស្ត្រីខ្លួនឯងឬក៏ជាបុរសឬក៏ជាគ្រួសារឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គាត់មានបានយល់ច្បាស់ហើយនៅទេតកតងនឹងសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងតកតងនឹងសិទ្ធិដូចខ្ញុំរៀបរាប់ពីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងទី1គឺត្រូវស្វែងយល់តកតងទៅនឹងសិទ្ធិតម្លៃនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់រើសបុគ្គលណាមួយមកស្វែងយល់ទេគឺទាំងអស់គ្នាទាំងស្ត្រីទាំងបុរសគ្រួសារនិងសង្គមជាទាំងមូលជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគាត់មានគោលនយោបាយគាត់មានគោលការណ៍ប៉ុន្តែសំខាន់តែគាត់ស៊ីជ្រៅចំពោះការអនុវត្តអីផ្សេងៗហើយនៅ นั่งสำคัญมวยหนึ่งใดจังคือปุ่งเรื่องนาการโยดังจุ่มเนื้อดังเด็ดเปียปอนให้มวยเทียดได้สตรีงนั่งจุ่มในวารีก็เลือกหลังแต่ต้องแค่พลาดโรคหนักหนึ่งจังตาสังคมขมายกว่าเมียนพลาดกำหนดแบบนั้นคละจุ่มปูสตรีจังเอาพลาดกำหนดนั่งตาหนึ่งไปแต่ประตอต่อมุกเทียดตาวิอัตมีอัตโพอาวุจมีนหรือกวุจมีนแบบนี้จมโพสตรัยปัญญาบุษณียังเมื่อกลองเมาพนักกำหนดมวยจำนวนดูเชี่ยกบงเชี่ยอัติโพจมโพสตรัยพิบรบสตรัยการดำเนินแบบสตรัยหรือกการโจรมเซ็งเซ็งยังมวยที่คือยังเท่าพลับเราพนักกำหนดหนึ่งแต่งสตรัยครูนั้นก็มันเท่าการพิจารณาพนักกำหนดมวยจำนวนไหนพูดถ้าสตรัยครูนั้นมวยจำนวนยังเมื่อเท่าคือกอดประกันครูนกอดไหนมันจำแต่เกมเมอร์มันก็ได้กอดเมอร์คนไหนเด่นจังเมียนฮะภายในสำคัญคือพระพระโอพระกำหนดสตรีหรือบ่ครูนยังครูนยังจะสตรีคนไหนพระพระโอพระกำหนดบ่ร้อหรือก็จะสวามีหรือก็จะเมย์ครูซาหรือก็ไอ้เซมเซนยังถูกพระพระโอครูซาก็ยังจังได้สังคมจิตมวยถึงมือคือถูกการพระพระโอนั่งจังยังให้แต่โตนั่งจังได้มวยเตี้ยนเลิกกับโพสต์นั่งไปได้ยังโยนั่งไปได้ยังดังยังโจรวมต่างอาคารยังไม่เลิกกุมภูสัตว์ระบาดสตรีให้การโจรวมไม่มีวิธีสัจจะเป็นแต่ในใบโจรวมต่างอาคารแล้วยังเคยแท้กุมท่าไล่การสตรีเด็กกอดพิยมเตรียมเตียเป็นได้ยังเคยแท้สังคมสิเวิร์ดปัจจุบันกว่ากระโปรงดาวตัวนิติสำคัญอยู่ตัวดูจิตมีตัวที่สำคัญยังรอทางบ้านที่จุ่มโปการสวายโรคหยุดทอหรือก็การปลอดดำไลหรือก็การบังชบหรือการกำมันทอนการหรืออ้างเคยแทนสังคมสิบวัดดาวตัวสเตอร์แต่ทมเชียงรถไทยบานเตียนยังยื่นถอยโจรวมถึงอ้อคนี้แต่งรถไทยบานสังคมสิบวัดสตรีคุณเองบ่รอหนังครูแซงยื่นถอยโจรวมถึงอ้อคนี้ไม่เลือกกุมภูสินให้จีจงกล่าวได้แต่ตรงตั้งการวัดบ่รถไทยบานนี่จีเรื่องสำคัญเพราะแท้ประชาชนจะยื่นมือแทะยื่นเคยแม่นสตรีก็เตรียมตีบอระมูจิโนงกับกอดบันโยดังหนึ่งครูแซงมูจิโนงกับกอดบันเอาดมไรแต่เลือกโกลใส่แกโยดังหรือกับใส่พิบเซนเซนกอดบันเอาอย่างแต่สำคัญรถท่าไปบ้านครูในแทะตากอดนั่งอาจจะบําเพ็ญดมเราแกเอาไว้ได้เชื่อภายสำคัญสำคัญของบอสตรีเตอร์แกนั่งกอดมีอะไรตัวเพียบรู้แต่มีแต่กอดได้แต่แท้ก็จะสถาบันมวยได้มีตัวแทนประเทศกัมพูชายังไม่เคยเนี่ยตั้งปีรัฐมนตรีมาดอธนากรมจีดมีธนาคายธนาสรบธนาคมธนาภูมิเดียดจังมีแต่สถาบันรัฐไทยบ้านเลยก็มีกรอบดันดับตัวแทนประเทศน้องสถาบันมาก่อนจังเรื่องมวยจำนวนเนี่ยแต่เราเข้าไปปีจีบรอดจีงเก๋ปีไหนเก๋ยังไม่กลายหนึ่งจังมีอัติโพคลังจีงเก๋หนึ่งปีแต่แกประกาศโกลิโยบายประกาศให้ยังเถิดแต่อันวอดให้ยังเมื่อคืนตาตาจังตรองจังในคะแนนได้วิมีนเป็นสตเพียบีบานปลาไปย้อยตะดอลสตรีหรือก็การกรุบสุดประกอบการปลาดำไรประกอบเป็นประกอบเม้นโอเคล่ะปัจจัยยังเมื่อทาตาจังในคะแนนคลาดได้วิอาศกรรมตาจังในคลาดได้วิเหมือนบานพลาปโดตาจังในคะแนนคลาดได้ยังกูกายสำรัวกูบัดไทม์หรือกูเอฟเซมเซนั่งกูยังตานนานหดจังไม่ได้แท้รถทับบ้านก็ជាឪពុកម្ដាយគាត់ជាអ្នកព្យាបាលរបស់ភៀបរនអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែមើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់តំបន់យើងអត់មើលតែមួយជ្រុងមួយទេអញ្ចឹងវាមានទលំទលាយមែនតើអញ្ចឹងជារឿងសំខាន់គឺសំណពររបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់ផ្ដោតសំខាន់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីឬក៏ការឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីក្នុងសង្គមមួយនេះចាអរគុណ
បាទស្រីសចង់សួរបញ្ជាក់បន្ថែមតិចទៀតថាចង់ឲ្យលើកកម្ពស់នឹងលើកកម្ពស់ឲ្យដូចឲ្យមានស្មារតីភាពគ្នាក្នុងសង្គមថាតើចង់បានត្រឹមតែសង្គមកម្ពុជាឬក៏សង្គមដូចជាប្រទេសជឿនលឿនដូចជាអឺរ៉ុបអីចឹង
ចាត្រង់ចំណុចនេះស្ត្រីគឺធម្មជាតិជាស្ត្រីខ្មែរឬក៏ក្រៅប្រទេសឬក៏បរប្រទេសណាច្រើនទៀតក៏ដោយតែសំខាន់ស្ត្រីគឺស្ត្រីមានចំណុចមួយចំនួនធម្មជាតិរបស់គាត់គឺដូចគ្នាទេទោះបីជានៅខ្មែរក៏ដោយនៅអឺរ៉ុបក៏ដោយនៅផ្នែកណានៃពិភពលោកក៏ដោយសំខាន់គាត់ធម្មជាតិជាស្ត្រីគឺមានដូចគ្នាអញ្ចឹងការចង់ឲ្យលើកកម្ពស់សិទ្ធិនេះយើងសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំផ្ទាល់ ខ្ញុំជាស្ត្រីដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនចង់ថាឲ្យកម្ពុជាមួយលើកម្ពស់ចង់ឲ្យកម្ពុជាមួយមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យតម្លៃលើស្ត្រីគ្រប់ស្ត្រីស្ត្រីមានសក្តានុពលថ្នូរមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេតែសំខាន់ពិភពលោកទាំងមូលព្រោះថាយើងមិនមែនតែសុខខ្លួនយើងហើយប៉ុន្តែយើងចេញទៅសង្គមខាងក្រៅបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅបរទេសប្រទេសណាមួយឧទាហរណ៍ថាគេទៅអញ្ចឹងចៃដន្យប្រទេសគេមិនគោរពសិទ្ធិស្ត្រីយើងចូលទៅដល់ក្នុងហ្នឹងយើងមិនជាស្ត្រីដែរតែគេនឹងដាក់តម្លៃយើងបែបណាដែរអញ្ចឹងពិភពលោកទាំងមូលគឺត្រូវតែមានការឲ្យតម្លៃនិងគោរពសិទ្ធិឬក៏សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីដូចគ្នាព្រោះថាពិភពលោកយើងឃើញហើយថាមិនមែនមានតែស្ត្រីនៅមួយប្រទេសឬពីរប្រទេសយើងមានគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់អញ្ចឹងចាំបាច់ណាទូទាំងពិភពលោកគឺមានការឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រី
បាទអរគុណស្រីសរចាសាជាថ្មីឥឡូវនេះចន្ទលូតសំណួរចុងក្រោយភាគច្រើនវាគ្មិនស្ត្រីរបស់យើងគឺស្នើសុំទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺភាគច្រើនទៀតនឹងគឺបរោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងប្រសិនបើចន្ទលូតជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសវិញហើយការស្នើសុំចង់ឲ្យមានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នានៅក្នុងសង្គមរបស់ស្ត្រីនឹងហើយយើងមើលឃើញហើយស្ត្រីដែលមានសិទ្ធិដូចជានៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកនៅជប៉ុនអីហ្នឹងគឺសេរីភាពរបស់គេហ្នឹងចង់ខ្លាំងជាងបរិបទទៅទៀតហើយដល់អ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ជាគុណវិបត្តិតបមកវិញហ្នឹងឃើញថាសង្គមអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺកំណើនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដូចជាមិនកើនព្រោះពួកគាត់ដល់ពេលគាត់មើលឃើញថាការមានគ្រួសារវាលំបាកចាំកូនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ចង់ត្រឹមតែមានសង្សារហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលើកកម្ពស់ទៅឲ្យស្ត្រីដូចគេដូចឯងដូចប្រទេសជឿនលឿនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើគាត់ចង់តែមានទៅតាមសង្ខាវាត្រូវប៉ះពាល់ទៅនឹងវប្បធម៌ខ្មែរហើយមួយទៀតបើកំណើនប្រជាប្រដ្ឋមិនកើនអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដែលយើងទប់ទល់ជាមួយនឹងបរទេសជិតខាងយើងបើយើងប្រៀបធៀបប្រជាប្រដ្ឋកំណើនប្រជាប្រដ្ឋយើងនឹងកំណើនប្រជាប្រដ្ឋយួនប្រជាប្រដ្ឋសៀមគឺយើងនឹងចាញ់គេច្រើនណាស់ហើយបើឲ្យយើងផ្ដល់សិទ្ធិដូចជាប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសអីជឿនលឿនមួយចំនួននេះហ្នឹងអញ្ចឹងថាយើងគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយវៀតណាមបើប្រជាប្រដ្ឋមិនកើនហើយប៉ះពាល់ទៅដល់វប្បធម៌ទៀតសេរីភាពថាសេរីភាពហ៊ូហែតពេកទៅវាអាចនិយាយថាវាជន់ឆ្លីទៅដល់វប្បធម៌ចំណាស់របស់យើងហ្នឹង
បាទអរគុណច្រើនយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះភាពថាអសិលធម៌ឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងសន្តិភាពសង្គមយើងក៏ឃើញមានកើតឡើងផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លៀកពាក់ឬក៏អត្តចរិតអីជាដើមហ្នឹងបាទរបស់ស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងបាទមួយចំនួនបាទហើយត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនមែនបានន័យថាយើងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យហួសព្រំដែនទេបាទពីព្រោះកាលណាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពហួសព្រំដែនវានឹងក្លាយទៅជាអនាធិបតេយ្យហើយបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាកូរ៉េហើយនិងជប៉ុនអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីកំណើននៃការកើតហ្នឹងបាទដោយសារតែស្ត្រីមួយចំនួនគឺគាត់គេហៅថាមមាញឹកទៅនឹងការបំពេញការងារបាទនេះជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនចង់បាននៅគេហៅថា
អ្នកស្នងតកូល
បាទអ្នកស្នងតកូលបាទនេះជាហេតុកតាចម្បងផុតសម្បីតែអឺរ៉ុបក៏អញ្ចឹងដែរបាទព្រោះនៅពេលណាដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយើងមានគេថាមានបុតឬក៏មានគោអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែចំណុចនេះគឺមិនមែនជាបញ្ហាទេបាទមិនមែនជាបញ្ហាទេសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវទី1មានការកំណត់នៅគេហៅថាគោលការណ៍ឬក៏គោលនយោបាយឬក៏ត្រូវកំណត់នៅក្នុងច្បាប់មួយច្បាស់លាស់បាទយើងសំខាន់គឺយើងផ្ដោតទៅលើការងារបាទដែលយើងលើកតម្កើងឲ្យស្ត្រីបាទហើយចឹងស្ត្រីខ្លួនឯងគឺគាត់នឹងពិចារណាហើយបាទត្រង់ចំណុចនេះណាអំពីគេហៅថាការមានអ្នកស្នងតកូលហ្នឹងអានេះគឺជារឿងបុគ្គលទេបាទជារឿងបុគ្គលទេហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែបង្កើតការងារទីផ្សារសម្រាប់ស្ត្រីបាទឲ្យមានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងស្រុកជៀសវាងនឹងការចំណាក់ស្រុកបាទពីព្រោះយើងឃើញថាការចំណាក់ស្រុកដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងគឺវានឹងមានប៉ះពាល់នឹងបញ្ហាជាច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភផ្សេងផ្សន្តិវៈជាដើមហ្នឹងណាឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញរាងកាយហ្នឹងបាទហើយយើងត្រូវមានវិធានការបាទដោះស្រាយនៅវិវាទយើងនិយាយចំគឺវិវាទដីធ្លីបាទ ដែលកំពុងតែកើតមានបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាស្ត្រីដើរតួសំខាន់នៅក្នុងបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមាននៅផែនការមួយជាក់លាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដើម្បីសម្រួលទៅដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំគិតថាពួកគាត់មិនមែនទៅចង់មកតវ៉ាអីអញ្ចឹងទេបាទពីព្រោះខាត់ពេលវេលាគាត់ណាទី1គឺខាត់ពេលវេលារកស៊ីបាទទី2គឺខ្វះនៅភាពកក់ក្ដៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលចំណុចនេះត្រូវតែគិតគូរហើយត្រូវតែជាបន្តទៀតបាទទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំពាក់បំណុលហ្នឹងបាទសំខាន់ខ្លាំងណាស់យើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងគ្រួសារណាមួយយ៉ាងហោចក៏មានជំពាក់នៅបំណុលគ្រឹះស្ថានក្រហេរញ្ញវត្ថុហ្នឹងមួយដែរបាទក្នុងមួយគ្រួសារបាទនេះគឺជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយហើយក្នុងនាមយើងជារដ្ឋាភិបាលយើងមិនគួរគេហៅថាប្រលេះដើម្បីគេចវេះពីតណ្ហាពីគេហៅថាពីបញ្ហាទេយើងត្រូវតែជាអ្នកចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយយ៉ាងផុសផុលចំពោះបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែកើតមានឡើងបាទហើយដូចឃើញថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនារីដែលជាជនពិការនៅក្រុមហ៊ុនមួយតែខ្ញុំសូមមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះទេគឺថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺខ្ញុំអានកាសែតបាទគឺគាត់កំពុងតែរងនៅការបណ្ដេញចេញបាទឬយើងហៅថាការបញ្ឈប់ពីការងារដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអំពីប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាបាទហើយប៉ុន្តែគេក៏បានផ្ដល់នៅគេហៅថាប្រាក់អតីតភាពឲ្យគាត់ដែរបាទតែត្រង់ចំណុចនេះគឺគាត់អត់ចង់បានទេដែលសារតែគាត់ជាជនពិការចុះបើសិនជាគាត់ទទួលប្រាក់តែប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់គ្មានការងារធ្វើតើនៅថ្ងៃមុខឲ្យគាត់ធ្វើអីអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរត្រង់ចំណុចហើយត្រូវតែគេហៅថាមានវិធានការជាបន្តបាទហើយពីព្រោះប្រសិនបើគាត់អត់ពីការងារនេះទៅថ្ងៃក្រោយគាត់មានធ្វើអីបើគាត់ជាជនពិការអញ្ចឹងមានតែដើរសំទៀននៅតាមផ្លូវថ្នល់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកសំទៀនយើងប្រើភាសាអសុរោះតិចចុះណាបាទគឺថាអ្នកគាត់ដើរសំទៀនហ្នឹងគឺកំពុងតែមានច្រើនហើយពេលច្រើនសុទ្ធតែជាស្ត្រីទៀតស្ត្រីដែលជាចាស់ជរាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែដោយសារតែខ្វះនៅគេហៅថាប្រព័ន្ធច្បាប់មួយគ្រប់គ្រងដោយគេហៅថាប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជារដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវតែពង្រឹងផ្នែកច្បាប់ជាដំបូងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវតែអនុវត្តនៅផែនការរបស់ខ្លួនឲ្យជាក់លាក់ហើយត្រូវតែត្រួតពិនិត្យរកការអនុវត្តនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតផងបាទអរគុណច្រើន
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិសុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនីតិសម្ដែងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទស្ថានភាពស្ត្រីកម្ពុជាឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះទី1គឺមានកញ្ញាលាវារីទី2យុវជនវ៉នចាន់ឡូតទី3កញ្ញាផេងស្រីសបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាវាគ្មិនទាំង3បាទ
បាទអរគុណជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីតនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ